ท่านวโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดถึงกสิณรวมคำว่ากสิณรวมนี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็หมายถึงว่าผมจะพูดถึงกสิณทั้ง10อย่าง กสิณทั้งหมดมี10อย่างนี้กันก็คือ 1. ปฐวีกสิณการเพ่งดิน 2. อาโปกสิณการเพ่งน้ำ 3. เตโชกสิณการเพ่งไฟ 4. วาโยกสิณการเพ่งลม และก็ 5. นีรกสิณการเพ่งสีเขียว 6. ปิฏกกสิณการเพ่งสีเหลือง 7. โลหิตกสิณการเพ่งสีแดงแล้วก็8อาโลกสิณการเพ่งสีขาว9ขอโทษ8โอทาตกสิณการเพ่งสีขาว9อาโลกสิณการเพ่งความแสงสว่าง10อากาศกสิณเพ่งอากาศ สำหรับการเพ่งกสิณนี่ก็อยู่ในสภาพอันเดียวกันกับอธิบายที่มันแล้วถ้าจะหาแนวการพูดก็ให้มากๆแล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจ นี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมรรคแต่ก็บอกว่าถ้าจะเพ่งดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทำแบบนั้นที่ผมทำกันมาเนี่ยผมไม่ได้ทำแบบนั้นหรือว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่งเพื่อปั้นเข้าก็ได้ขนาดไม่จำกัดนี่ก็ลืมตาหลับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับดูไฟของพระลูกชายซึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองคือไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านะถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสิณแล้วก็ดูดินปฏิบัติในเตโชกสิณแล้วก็ดูไฟสำหรับไฟนี่ก็เหมือนกันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดาไม่ใช่ใช้อะไรแตกต่างไปกว่านี้ดูเปลวไฟไอ้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันไฟเนี่ยอาโปกสิณผมก็ใช้กสิณเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดูมันก็ไม่มีอะไรบางทีไปนั่งอยู่ที่สะพานน้ำเห็นน้ำไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้ำอย่างนี้มันก็ใช้ได้แล้ววาโยกสิงก็ดูอาการไหวไปไหวมาของยอดไม้ก็เอาจับนิมิตยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสำคัญอาการไหวไปไหวมาของบ่อยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวาโยกสิงนี่มากสินเมื่อกี้อาปูวาโยเห็นจะจบแล้วสินะกสินดินกสินลมกสินไฟกสินน้ำนี่จบ4กสินแล้วแล้วก็มาสำหรับกสินสีเขียวเราก็นั่งมองดูสีเขียวกสินสีเหลืองเราก็ดูสีเหลืองกสิณสีแดงแล้วก็ดูกสิณสีแดงกสิณสีขาวแล้วก็ดูสีขาวเอาไอ้สีขาวผมก็ติดกสิณไปเรื่อยก็ดูสีตามนั้นตอนนี้อากาศกสิณเนี่ยก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักจะไปหานโยบายพูดกันให้มากแล้วก็มีคัดเศษมากๆคนจะต้องศึกษากสิณกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อคัดเศษอันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่วิสัยของผมผมไม่ต้องการให้ชาวบ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทำแจกได้แต่ผมจะแจกเสียให้หมดไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่บังเอิญทุนมันไม่มี ถ้าทุนมีจะทำอย่างนั้นตั้งใจเดิมไว้ก็แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสมความปรารถนาหรือไม่เป็นอันว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในช่างทองคือนิมิตจริงๆที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวทีละน้อยละน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลึกนี่ผมจะมาอธิบายมากเพราะแนวทางองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำมาแนะนำไว้มีอยู่แล้วถ้าปรากฏว่ากระสิงของท่านเป็นประกายพลึกทั้งตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในช่างทองก็แสดงว่าจิตของท่านเป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจารณาในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปที่จิตใจมันเลือนลางถ้าจะฟุ้งซ่านก็หันเข้ามาจับกระสิงใหม่จะเป็นกระสิงกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทำกองนั้นได้ถึงฌานสี่ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลือนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คล่องมีจิตเป็นเอกคตารมณ์อารมณ์ไม่วอกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคมถ้าปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันเข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาท่านได้ฌานสี่แล้วมันได้ฌานสี่แล้วถ้าใช้วิปัสสนาญาณเช่นอริยสัจเป็นต้นหรือพิจารณาขันห้าเนื้อพิจารณาในวิปัสสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบเนื้อพิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนานุสติแนวสุปกรรมฐานอาหารีปริกูลสัญญาเจตธาตุฐานสี่ไปอย่างในมหาสติสติปัฏฐานก็ทำได้ทุกอย่างสุดแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้ในเมื่อเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสำคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีกเท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมฐานชื่อว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาก็มีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยากถ้าขืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาจเป็นการทำลายศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เกิดประโยชน์ นี่แนวทางปฏิบัติในกสิณทุกกองใครก็จะให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกับบุตรชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกสิณทั้งหมดให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดอย่าลืม ว่าทำกสิณทั้งหมดนี้ให้ได้ฌานสี่ทั้งหมด เมื่อทรงฌานสี่จึงคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตามดูแนวปฏิบัติในอภิญญา6ความจริงปฏิบัติอภิญญา6นี่ลำบากกว่าการปฏิบัติในสมาบัติ8แต่ถ้าว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติ8ใช้กสิงกองเดียว หรือว่าปฏิบัติในวิชา3แล้วก็ใช้กสิงกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทำให้เป็นอภิญญา6ตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กสิง8อย่างแต่สำหรับความรู้สึกของผมเห็นว่าควรใช้หมดทั้ง10อย่างมันไม่ใช่ของยากความจริงเป็นของง่ายเราทำกสิงกองใดกองหนึ่ง หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นฌาน4แล้วที่หลังเราก็มาจับกสิณอีกอย่างอีก9อย่างใช้เวลาอย่างละไม่เกิน3วันเราก็มีความคล่องในฌาน4ของกสิณกองนั้นๆ19เออ9กอง9 3 27เป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งชำนาญให้ชำนาญจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรจับชัน2 3 4 1 2 3 3 2 1 1 3 1 3 2อะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆเมื่อคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับเวลาคล่องให้คล่องกองแรกให้มากให้ทรงตัวทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นไปตามอัธยาศัย ไม่ใช่สักแต่เพียงว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่าจะเห็นภาพได้ก็นานแสนนานใช้เวลาตั้ง1นาที2นาทีอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันต้องได้ทุกขณะจิตกำลังกินอยู่กำลังเดินอยู่กำลังคุยอยู่กำลังเพิ่งตื่นใหม่ๆเหนื่อยมาแสนจะเหนื่อยร้อนก็ร้อนกายก็ลำบากสามารถจับนิมิตกสิณได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชื่อว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจเวลาเราหายใจนี่เราจะหายใจเมื่อไรก็ได้เรียกว่าไม่มีลมหายใจเป็นปกติชั้นใดอารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงฌานก็ทรงฌานได้เป็นปกติเหมือนกับลมหายใจนี่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปอวดไปโอ้ไปอวดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้แล้วก็มันเป็นของทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทำได้จริงๆเป็นของไม่ยากเมื่อคล่องอย่างนี้สักหนึ่งกองกองอื่นๆแล้วก็อย่างอื่นๆอีก9อย่างเป็นของง่ายอย่างช้า3วันก็เข้าถึงฌาน4มีครองมีความคล่องเท่ากัน3วันนี้ผมกล่าวว่าอย่างช้านะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันละ9 3กอง4กอง5กองบางรายก็หมด10กองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับคนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ำพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกับต้มยำเปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันนี่ปกติเป็นอย่างนี้เมื่อคล่องอย่างนี้แล้วไปที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก็เลยพูดกันไปซะเลยเป็นของไม่ยากแต่คำว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้นะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชผมไม่มี แก่แล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันผมจำไม่ได้เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายผมถือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกข์เมื่อนั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าคงจะเหาะหนีผมเหาะไม่ได้เพราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทำอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทำแล้วก็ทำไม่ได้แล้วใครฆ่าเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบายๆวิธีจะเล่นฤทธิ์เขาบอกว่าให้ใช้วิธีอธิษฐานจิตให้เกิดผลตามฤทธิ์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทำดังนี้คือ1เข้าฌาน4ก่อนเข้าฌาน4ในกสิณกองใดกองหนึ่งเราอยากจะต้องการเล่นฤทธิ์แบบไหนแล้วก็เข้ากองนั้นเมื่อออกจากฌาน4แล้วอธิษฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าฌาน4อีกออกจากฌาน4แล้วอธิษฐานทับอีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่เราต้องการจะสมความปรารถนานี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทำกันแบบนั้นแต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่าง นึกผับเดียวทำเป็นเลยตามนั้นไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าฌานสี่ออกฌานสี่นึกๆแล้วก็เข้าฌานสี่แล้วก็ออกฌานสี่แล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่าฝึกเล่นฤทธิ์ต้องการน้ำแข็งก็น้ำใส่ถ้วยมาเข้าฌานสี่แล้วก็ออกฌานสี่อธิษฐานขอให้น้ำในถ้วยนี้แข็งแข็งขนาดไหนก็ตามใจเรานึกก็เข้าฌานสี่ใหม่ออกจากฌานสี่อธิษฐานให้น้ำนี้แข็งจิตทรงอยู่ในฌานสี่เอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็ง เห็นสีขาวแล้วต้องการเป็นสีเหลืองหรือสีทองก็ใช้ปิฏกกสิณกสิณสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลืองความจริงมันก็แมปเดียวแล้วก็คอยภาพให้สีนี้เป็นสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่วิธีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทำให้มันคล่องสักกองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าอย่าสักแต่ว่าทำไม่พวกสักแต่ว่าทำนี่พวกปทัพปรมะนี่ผมไม่เอาด้วยแล้วก็จงอย่าลืมว่าถ้าเราพิจารณากสิณกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันทีนี่เป็นของง่ายๆไม่มีอะไรยาก สำหรับการเนรมิตกสิณในละกองมีฤทธิ์เป็นคนในอย่างเช่นกสิณก็ปฐวีกสิณคือกสิณดินดินนี้มีสภาพแข็งในก็สามารถจัดนิรมิตให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งขนาดไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกสิณเป็นกสิณอ่อนอาโปกสิณนี่ของแข็งอธิษฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีน้ำอธิษฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาโปกสิณเหมือนกันเข้าอาโปกสิณอธิษฐานให้ฝนตกฝนก็ตก น้ำมีน้อยแต่ทำให้น้ำมากก็ได้มันก็ได้ทุกอย่างไม่จะแปลกสำหรับเตโชกสิณนี่ทำให้เป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ทำให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้แล้วก็เตสำหรับเตโชกสิณนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพยกุยานเป็นสมุฏฐานของทิพยกุยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิพสำหรับวายโยกสิณนี่ลมนี่เบาทำกายให้เบาลอยไปในอากาศได้ที่เรียกว่าเหาะนั่นเองรู้ทีไว้รู้อาการไว้จะได้ใช้ถูกสำหรับนีริกสิณสีเขียวทำสถานที่สว่างสว่างให้มืดได้ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วิตกกสิณเป็นกสิณสีเหลืองแล้วก็สามารถจนมิตสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้อย่างนี้เขาเคยเล่นกันนี่พูดว่าเขาเคยเล่นกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแผลบเดียวต้นไม้กลายเป็นทองคำทั้งต้นแผ่นดินทั้งจุดผู้จุดใหญ่ตามที่ใจนึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคำแต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคำแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคำแล้วถ้าจะแข็งแบบทองคำต้องเข้าต้องใช้ปฐวีกสิณช่วยให้แข็งเหมือนทองคำแล้วจะพิสูจน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคำแท้ใช้เป็นทองคำกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่อย่าไปทำอย่างนี้ไม่ดีเขาทำเขาสร้างกันไว้คือสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นซุกซนนี่ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้นสำหรับโลหิตกสิณสีแดงก็อธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์โอทาตกสิณสีขาวได้กล่าวว่าสามารถทำที่มืดๆให้มีแสงสว่างได้คือว่าทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้ด้วยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทำให้เป็นแสงสว่างได้อย่างวายโยกสิณนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถ้ำตามผา
ถ้ำน้าอากาศมันน้อยเขาก็ทำให้มันมีลมพัดผ่านอยู่เสมอมีความสุขมีความสบายสำหรับโอทาเตกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพยคุยานเหมือนกันถ้าทำเข้าแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพยคุยานได้ สำหรับอาโลกสินเป็นกสินแสงสว่างสามารถเจอในนิมิตรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้เราทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอทาตกสินกสินกองนี้ก็เป็นกรรมสินที่เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพยคุยานเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างทิพยคุยานโดยตรงสำหรับอากาศกสินสามารถทำจิตให้เห็นของที่ปกปิดอยู่ยังของมีอยู่ในหีบในกล่องในห่อในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกสินช่วยนึกว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรับอากาศเสียอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็นอากาศมันเย็นจัดแล้วปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศให้พอดีตามความต้องการที่เราต้องการเป็นอันว่ากสินทั้ง10อย่างนี้ทำฤทธิ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าอภิญญา6เมื่อทรงอภิญญา6ก็มีแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์มันก็ได้ทุกอย่างแต่ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง แต่พวกท่านทั้งหลายยังหนุ่มยังสาวกันอยู่คำว่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัตินี่กล่าวไปทีก็เรียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้ายังหนุ่มยังสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลงเล่นแล้วก็อย่าหลงอย่าทะนงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลกีวิสัยยังไม่มีอะไรที่จะดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์พระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ทะนงในความดีในที่สุดก็มีความอกตัญญูไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปพรหมก็ไปลงอเวจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในปัญญาสมาบัติแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในปัญญาสมาบัติมีความทะนงตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้เป็นอะไรท่านถือว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมณธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสดีอะไรเพราะว่าตัวเองยังไม่ได้พ้นนรกยังอยู่ในขอบข่ายของนรกฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของนายช่างทองพระลูกชายของนายช่างทองในท่านทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนตอนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้วว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังลูกพวกและผู้ที่ปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจำแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจำไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสำหรับในสมณธรรมหรือว่าเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนาถ้าลองพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจำไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนาอะไรท่านประโยคาวจรทั้งหลาย เวลาที่แนะนำกันเรื่องกสิณก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านพระโยคาวจรที่ท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบอบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี